shitit kryesor në Euronews Albania.
Investimi 500 milion lek, markata e Durrësit sërish pa standard. Konfindustria kërkon të mos funksionojë bordi i transparencës. Qeveria e pakicës në Bullgari të rriqet nga koalicioni Partia Populiste. Eurodeputetët pron dalimit të shitjeve të makinave me benzin deri në vitin 2030. Zelenski, Rusia ka bllokuar portet, miliona njerëz mund të vdesin nga uria. Publikohen dëshmit kundër Trump, orkestroi trazirat në Kongres më 6 janar 2021.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.